Pornind de la adevărul că omul este o ființă complexă, formată din trup, suflet și duh, și că acestea trei nu pot fi separate. Acestea trei sunt toate în atenția lui Dumnezeu. Am un verset frumos care îmi place foarte mult, din Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, unde ni se spune că Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Ce vreau să spun cu aceasta este că atunci când vorbim despre odihnă, Dumnezeu este interesat la toate aceste nivele, dacă le putem numi așa, de odihnă. El a fost interesat și de la început Dumnezeu a rânduit omului ziua de odihnă. Dumnezeu este interesat încă, să știți că Dumnezeu încă este interesat și de odihna trupului. Și astăzi multe lucruri se întâmplă și din pricina faptului că oamenii nu știu să folosească momentele de odihnă, ziua de odihnă, și nu vreau să insist prea mult pe linia aceasta, dar vreau doar să vă spun că avem nevoie de odihnă și pentru trup. Și Dumnezeu nu este împotrivă. Avem nevoie însă și vreau să accentuez, pentru că problema este între acestea trei, de aici de multe ori dușmănia împotriva trupului, este când trupul sau firea pământească, cum este numită ea, carnea și sângele, predomină, este prioritară, când ne îngrijim mai mult și mai mult de trup și prea puțin de suflet, prea puțin de duh. De aceea noi, și eu astăzi în mod special când vorbesc despre odihna, nu mă preocup așa de mult de odihna trupului, pentru că pentru asta nu avem nevoie de multă învățătură, poate este nevoie, dar nu așa de mult. Ci trebuie doar să punem accent mai mult și mai mult pe odihna sufletului, pe odihna Duhului. De aceea mă rog și în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Vă invit să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să deschidem inimile, să deschidem și scripturile. În epistola lui Pavel către evrei vom citi de la capitolul 3, de la versetul 7 și vom continua și în capitolul 4, pentru că avem timp suficient să citim cuvântul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași a lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui. Și aici este zis iarăși: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus, s-a spus mai sus: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Amin. Vă invit să vă reașezați. Statistica este îngrozitoare. 2 la 2 milioane. Au ieșit din Egipt peste 2 milioane de oameni. Au pornit și trebuiau să străbată pustiul acela în cel mult 40 de zile. Într-o lună și jumătate ar fi trebuit să intre deja în Canaan. Li s-a părut prea mult, li s-a părut prea greu, prea istovitor. Și iată că oamenii aceștia, poporul acesta, a început imediat în drumul acesta al pustiului să cârtească, să se răzvrătească, să fie nemulțumit. Care mai de care se certau și doreau întâietatea, doreau să-L elimine pe Moise și să fie ei cei din tâi. Și de aceea Dumnezeu, în mânia Lui, a jurat acelei generații de oameni, a jurat acelor oameni: nu veți intra în odihna mea, nu veți intra în Canaan. Și din toți adulții care au ieșit din Egipt, 2 oameni, sper că știți cine sunt cei 2, Iosua și Caleb. Mă surprinde pentru că aici textul pe care l-am citit face trimitere la Psalmul 95, cum s-a spus prin David: astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, și acolo se spune unde părinții voștri m-au ispitit la Masa și Meriba. Se face trimitere apoi în, o să citim versetele din Exod, din Numeri, sunt mai multe pasaje, sunt mai multe episoade din istoria lui Israel, dar care ne privesc astăzi și pe noi, pentru că toate sunt niște pilde, sunt niște imagini care ne vorbesc și nouă astăzi, ca biserică. M-a surprins faptul că undeva, acolo unde a fost ceartă, acolo unde s-au răzvrătit împotriva lui Moise, până și Moise a ajuns să cadă răpus de oboseală. Până și Moise a intrat sub incidența mâniei lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu i-a spus: nu vei intra în Canaan. Te voi duce pe munte, vei vedea țara, dar tu nu vei intra în ea. Pentru că atunci când vorbim despre odihna lui Dumnezeu, atunci când vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, poate noi ne gândim la păgâni, ne gândim să facem un apel către cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu sunt botezați, care îi considerăm noi necredincioși sau nemântuiți. Însă cuvântul din această seară, avertizarea din această seară, atenționarea din acest cuvânt vreau să vă asigur că este pentru noi toți. Este și pentru mine ca păstor, este și pentru voi ca și membri, este pentru fiecare slujitor. Pentru că pe drumul acesta al vieții, pe care noi îl numim un drum al pustiului, am ieșit din Egipt și ne îndreptăm spre Canaan, putem cădea oricând. Și mărturie stă istoria poporului Israel, 2 milioane de oameni îngropați în pustiu. Au fost zile când au murit 10.000 de oameni, într-o singură zi. Odată au murit 14.000, altădată 23.000 și au căzut, altădată 250 de căpetenii. Și toată istoria asta, când o privim în lumina asta, ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să, în seara aceasta, să ne ajute să ne cercetăm, pentru că istoria asta se repetă, istoria asta ne privește pe noi. Așa cum Pavel spunea în Corinteni, toate lucrurile acestea s-au întâmplat în istorie, dar noi nu le privim doar ca o istorie, ci ca să ne slujească nouă drept pilde, nouă drept exemple, dar de fapt este o istorie care se repetă. Pentru că și noi am ieșit dintr-un Egipt și noi ne îndreptăm spre un Canaan și noi vorbim despre o odihnă, dar și noi suntem supuși acelor ispitiri ca și ei. Și acum Dumnezeu ne avertizează, aveți grijă, nu vă înșelați cu gândul că voi ați ieșit din Egipt, nu vă înșelați cu gândul că voi v-ați botezat, nu vă înșelați cu gândul că voi sunteți în biserică, nu vă înșelați cu gândul că voi sunteți slujitori, că voi aveți daruri, că voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt, că voi sunteți credincioși, ci trebuie să fim atenți pe drumul acesta, ca nu cumva să cădem de oboseală, ca nu cumva să ne pierdem credința, ca nu cumva păcatul să se strecoare în viața noastră, ca nu cumva, așa cum s-a întâmplat cu poporul acesta, pe drum să ne pierdem răbdarea. Multe au fost păcatele care i-a împiedicat pe israeliți să intre în Canaan, multe. Nu avem timp seara aceasta să privim tot traseul lor. Au fost multe păcate, dar cel puțin câteva le scoate pasajul acesta în evidență în mod deosebit. Acele momente în care Dumnezeu a decis în mânia Lui nu vor intra în odihna mea. Acele păcate care L-au deranjat profund pe Dumnezeu. Și aș vrea să citim atent în cuvântul Lui Dumnezeu, să vedem acele lucruri care i-au făcut pe oamenii aceștia să nu intre în Canaan. De ce nu au intrat în Canaan? Ce i-au împiedicat? Care au fost piedicile în calea acestor oameni ca să nu intre în Canaan? Piedici în calea spre odihnă. Piedici în calea spre Canaan. Și unii au căzut și n-au mai reușit să treacă peste. Și vom citi din cuvântul lui Dumnezeu, să îi rog și pe frați să mă ajute cu pasajele care le voi citi. Dar, în primul rând, Biblia vorbește aici în capitolul 3, versetul 19, prima mare piedică a fost necredința. Așa se spune aici. Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Necredință, n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. N-au crezut promisiunile, n-au crezut în oamenii lui Dumnezeu. Și luăm acele pasaje la care face referire cuvântul lui Dumnezeu și le analizăm pe rând. Exodul, capitolul 17. Citim de la versetul 1 în continuare. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise și ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutat ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru că ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel și ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El l-a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă. Căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Când Moise a scos din Egipt, a făcut minuni, a fost acele urgii care au fost semne clare pentru ei. Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cu braț puternic din Egipt. Dar iată că la prima piedică, la prima lipsă, la prima criză din viața lor, n-au găsit apă. Ce fac oamenii când trec prin criză? Ce se întâmplă atunci când vine un necaz în viața ta, când vine o boală? E foarte ciudat ce reacție au oamenii aceștia. Cine e vinovat pentru asta? Ei nu caută soluții. Ei nu spun, hai să căutăm apă, haide să ne rugăm, hai să vedem să ne dea Dumnezeu apă, să căutăm soluția, ce putem face? Imediat, așa cum fac oamenii de obicei, să găsim vinovatul. Cine e vinovat? Moise. Tu ne-ai scos de aici, tu ne-ai dus, dar nu Dumnezeu ne-a scos? Nu, Moise, tu ne-ai scos, tu ne-ai dus, tu ne chinui, tu ne păcălești. Și oamenii imediat au lăsat necredința, au lăsat îndoiala. Nu Dumnezeu ne-a scos. Nu Dumnezeu ne-a promis. Sau dacă ne-a promis, nu se ține de cuvânt. Noi nu credem că vom ajunge în Canaan. Noi nu credem că vom ajunge acolo. O să mai citim alte pasaje care arată foarte, foarte clar, foarte dur cuvintele care le-au folosit. La un moment dat au spus ei, căutăm o căpetenie, vrem să ne întoarcem în Egipt. S-au întors în Egipt în inima lor. A început să le fie dor de peștii de acolo, de castraveții de acolo. A început să le fie dor. A uitat că 430 de ani au fost oameni zdrobiți sub povara robiei. Că strigătele acelea ale robiei s-au înălțat până la cer. Au fost cei din urmă de acolo, din Egipt. Au fost niște sclavi fără niciun drept, fără nicio libertate, maltratați și schingiți. Dar le-au uitat, au uitat curând toate astea, că așa suntem noi oameni, uităm. Uităm de unde ne-a scos Dumnezeu. Uităm de crizele prin care poate am trecut altă dată. Uităm de binecuvântările lui Dumnezeu. Și întotdeauna vrem mai mult și mai mult și mai mult și nemulțumirea îi face pe oameni să se depărteze de Dumnezeu, să-L sfideze pe Dumnezeu. Și iată că aici, la Masa și Meriba, imediat poporul se ceartă cu Dumnezeu și cu Moise. Îl ispitesc pe Dumnezeu. Ce înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu? Că Dumnezeu nu poate fi ispitit. Asta înseamnă necredința. Este Dumnezeu cu noi? Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Acel oare. De la început în grădina Edenului a apărut acest cuvânt, oare. Oare a zis Dumnezeu? Oare vorbește Dumnezeu în seara asta? Oare este Biblia adevărată? Oare? Și iată că încet acest oare, oare a zis Dumnezeu? Oare este Dumnezeu cu noi într-adevăr? Și dacă este cu noi, de ce ne este sete? Și dacă este cu noi, de ce nu ne dă apă? Și dacă este cu noi, de ce nu ajungem mai repede? Și dacă este cu noi, de ce avem cimitire? Și dacă este cu noi, de ce avem spitale? Și dacă este cu noi, de ce avem datorii? Și dacă este cu noi, de ce sunt probleme? Și dacă este cu noi, de ce și de ce? Acesta este harul lui Dumnezeu peste cei care au odihna lui Dumnezeu, chiar și în mijlocul necazurilor. Ei au pacea lui Dumnezeu. Pentru că avea odihnă înseamnă ceva mai mult decât să dormi. Unii înțeleg când spui odihnă, conceptul de odihnă înseamnă să dormi. Odihna din perspectiva lui Dumnezeu, odihna pentru suflet, odihna pentru duh, odihna sufletească înseamnă altceva. Și haideți, dacă vreți, să citim doar așa câteva versete din Scriptură, ca să vedem cam cum vede Dumnezeu odihna. Ce însemna odihna? Citim Judecător 3:30. În cartea Judecător de multe ori apare cuvântul acesta. În ziua aceea Moabul a fost smerit sub mâna lui Israel și țara a avut odihnă 80 de ani. Ce înseamnă că a avut odihnă? N-a mai avut războaie, n-a mai avut dușmani, a putut să lucreze în pace, în liniște, să lucreze pământul, să facă ceea ce trebuie, nu să se lupte, nu să se certe cu alții. Asta înseamnă să ai odihnă. Ce înseamnă într-o biserică să ai odihnă? Nu să stai să împaci pe unul și pe altul, în loc să slujești, în loc să te rogi, să cânti, să faci ceva util, stai să împaci pe unul și pe altul, frații se ceartă, nu se înțeleg conducerii, nu se înțeleg liderii, nu se înțeleg, mereu se ceartă, mereu sunt probleme. Asta înseamnă odihnă, să ai pace, să faci ceea ce trebuie. Nu înseamnă că evreii n-au muncit și le cădea pâinea din cer, ci însemna că nu erau într-un conflict deschis cu nimeni, că Dumnezeu i-a izbăvit din mâna dușmanilor. Și acum lucrau în pace, lucrau în liniște, lucrau și se bucurau de lucrul mâinilor lor, pentru că altădată, când Dumnezeu îi pedepsea, lucrau și veneau madianiții și le lua tot grâul și le lua toată recolta. Citim din 1 Împărați, capitolul 5, versetul 4 și vedem și acolo ce spune Dumnezeu și vedem ce s-a mai întâmplat în istorie. 1 Regi, capitolul 5, versetul 4. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește acolo despre o odihnă din toate părțile. Pe vremea lui David și pe vremea împăraților, acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părțile. Nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri. Mi-a dat Dumnezeu odihnă. I-a dat Dumnezeu, apoi i-a spus în 1 Cronici, capitolul 22:9, i-a vorbit Dumnezeu lui David și despre Solomon. Iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. Asta înseamnă odihnă. Pacea și liniștea. Să n-ai potrivnici, să n-ai nenorociri. Dumnezeu să ne dea odihnă. Atunci când citim psalmul, cel mai citit, cel mai cunoscut psalm, psalmul 23, spunea în versetul 2, Domnul, păstorul meu, mă duce la ape de odihnă. Adică acele locuri în care se spune despre cerb, foarte mult își dorește, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însă, cel mai vulnerabil este cerbul atunci când se coboară la apă. Cel mai vulnerabil. Atunci poate fi atacat cel mai ușor, când coboară la apă. Și de aceea, David, atunci când vorbește despre Domnul, păstorul care ne duce la ape de odihnă, ne duce la acele ape în care ne păzește, ne ocrotește în așa fel încât să nu fie atacat, în așa fel încât să nu fie expus niciunui pericol, unde poți să te duci liniștit. Place foarte mult versetul acela, eu l-am luat de multe ori în viață, noaptea, seara, mă gândesc totdeauna la el, în psalmul 4, unde David spune, eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, ești cu mine și îmi dai liniște de plină în locuința mea. Să ai pace în inima ta, să ai odihnă, eu mă culc și adorm în pace. Scriptura spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Oare de ce? Ca să poți dormi liniștit, ca să poți trăi în pace cu Dumnezeu, ca să poți avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Citim și din Matei 15:22 și vedem opusul a ceea ce înseamnă odihnă. A venit o femeie. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Fiica mea este muncită rău de un drac. Vedem cum odihna spirituală este tulburată de un demon care nu-i dă pace, nu-i dă liniște. Altădată un om spune, avea un fiu și spunea, l-aruncă, ba în apă, ba în foc, ba pe o prăpastie, ba al demonizat își făcea tăieturi, nu putea fi legat, nu putea fi ținut. Asta înseamnă să fii muncit, să n-ai odihnă. Dar mai avem ceva în cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10, ne mai spune ceva cuvântul lui Dumnezeu despre ce înseamnă iad. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Nu poți să vorbești despre odihnă dacă nu vorbești și de opusul ei. Nu poți vorbi despre rai dacă nu vorbești și despre iad. Asta se întâmplă în iad. Oamenii, demonii, vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Dar Domnul pentru noi a rânduit odihnă și vrea odihnă. Și în seara aceasta, încă o dată, Dumnezeu ne cheamă la odihnă. Ne cheamă să avem pace, ne cheamă să avem liniște, ne cheamă să avem odihna lui Hristos, Dumnezeu să ne dorească, Dumnezeu să facă în inima noastră și în viața noastră cuvântul acesta lui Dumnezeu, să găsească credință. Pentru că și ei au auzit același cuvânt, dar spunea Pavel aici, și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință. Poți să auzi același cuvânt, dar să spui, nu-mi pasă, nu mă interesează, sau nu-i chiar așa, sau eu am altă părere, sau eu gândesc altfel, sau efectiv să ignore acest cuvânt. Oamenii n-au intrat în Egipt din pricina necredinței, n-au crezut în Dumnezeu, n-au crezut în cuvântul lui Dumnezeu, n-au crezut în oamenii lui Dumnezeu și asta i-a îndepărtat de Dumnezeu. Apoi, versetul 18 din capitolul 3, evrei spune, și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui, nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră, neascultarea. Faptul că n-au făcut ce le-a spus Dumnezeu, faptul că n-au vrut să împlinească. De multe ori Dumnezeu le spunea un lucru, ei au spus, noi nu vrem, noi vrem altfel, noi cum știm noi? Și au făcut vițel de aur. Au făcut atâtea și atâtea și mereu în neascultare. Și astăzi neascultarea, care se pare de multe ori că nu este așa de gravă și totuși un păcat mare. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat cu Saul. Saul n-a făcut păcate grave, mari, cum spunem noi, dar a fost neascultător și Dumnezeu a spus neascultare e la fel de vinovată ca și vrăjitoria, ca și ghicirea. Și poporul acesta a intrat în neascultare. Și dacă citim, și aș vrea să citesc pasajele acestea pentru ca să tragem o concluzie corectă și clară în Numeri, la capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, toată adunarea de la versetul 1, copiilor lui Israel a ajuns în pustiul Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă. Și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustiul acesta? Ca să murim în el noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea va da apă, să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Citim de la versetul 12, atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Moise, acolo, a dat examenul și a căzut la examenul de la Meriba. Și Domnul i-a spus, nu voi veți mai fi liderii care îți veți duce în odihnă, în Canaan. Pentru că nu m-ați sfințit, pentru că n-ați ascultat. Am predicat altădată și nu insist prea mult. Dumnezeu i-a spus să facă ceva și El a făcut ceva mai mult, ceva puțin diferit, nu foarte mult. Aproape că nici nu observăm, aproape că ni se pare că Moise a procedat corect, dar n-a fost deloc așa. Dumnezeu i-a spus un lucru și El a făcut altceva. Și neascultarea aceasta l-a costat pe Moise, faptul că n-a intrat în Canaan. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători, să fim ascultători și împlinitori ai cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De asemenea, mai citim și din capitolul 14 din Numeri, aici pasajul acesta este mai lung, dar citesc doar câteva versete, tot la versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce nu am fi murit în pustiul acesta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce scodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răsprătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și continuă pasajul acesta. Din 12 oameni care au plecat să iscodească țara, care au văzut-o cu ochii lor, 10 au spus: da, țara e bună, e bine acolo, ne place acolo, dar sunt pericole prea mari, sunt uriași, sunt piedici așa mari încât noi nu vom intra, mai bine ne întoarcem în Egipt. Au muiat inima poporului. Dar Iosua și Caleb au spus: Domnul este cu noi, ceilalți n-au niciun sprijin, noi vom fi biruitori, noi vom intra în țara aceea. Știți ce s-a întâmplat cu cei 10 oameni? Scrie aici în pasajul acesta. Pentru că oamenii aceia au spus: nu se poate, nu putem. Și i-au îndemnat pe oameni la răzvrătire, mai bine ne întoarcem în Egipt. Oamenii aceia au murit cu o moarte năprasnică, chiar în ziua aceea. Pentru că oamenii aceștia nu și-au pus încrederea în Dumnezeu, n-au ascultat de Dumnezeu, nu și-au pus încrederea în harul lui Dumnezeu și în brațul lui Dumnezeu. De aceea în această seară noi privim spre acest pasaj, spre această istorie și vrem să învățăm că dacă vrem să intrăm în odihna lui Dumnezeu, trebuie să luptăm până la capăt. O inimă rea și necredincioasă, spunea versetul 12, o altă piedică. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O inimă rea. Să n-ai o inimă bună. Ce înseamnă o inimă rea și necredincioasă? Atunci când spui o inimă rea, la ce te gândești? Și te rog să pui alături ceea ce spune în Noul Testament: dacă cineva are o inimă bună, să cânte cântări de laudă. Adică să fii bine dispus, să fii bucuros, să fii entuziasmat de ceea ce faci, să fii plin de pace, plin de bucurie, plin de liniște. O inimă rea nu înseamnă neapărat un om răutăcios care lovește, nu înseamnă neapărat un om violent, ci înseamnă un om posomorât, așa cum, uitați-vă în oglindă să vedeți cine este. Când vii la adunare, când te rogi, când cânți și n-ai niciodată inima bună. Când vii la adunare, poate nici nu deschizi gura să cânți. Aș vrea să te gândești la acest adevăr, la ce se spune aici Pavel. Luați seama ca nimeni dintre voi să n-aibă o inimă rea. Și când spui o inimă rea, o supărare. Frate, nu pot să cânt, n-am bucurie, nu-mi place, nu-mi plac cântările, nu-mi plac aici cântăreții, nu-mi place predică, nu-mi place adunare, nu știu ce motive ai să nu-ți placă. Poți avea toate motivele să nu-ți placă. Dar dacă vei continua să ai această inimă rea și necredincioasă, să nu-ți placă niciodată nimic, ai grijă, luați seama că inima asta rea, indispoziția asta, supărarea asta, mereu posomărârea asta, tristețea asta, nemulțumirea asta, nu-mi place, mereu îmbufnat, mereu busumflat. Ei bine, inima asta rea într-o zi te va despărți de Dumnezeul cel viu. Pentru că eu când vin în casa lui Dumnezeu, dincolo de orice alte motive, dincolo de tot ce poate exista în jurul meu, eu până la urma urmei vin să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Vin să stau în prezența lui Dumnezeu și mie asta mi este suficient să am o inimă bună, să cânt cântări de laudă, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să mă încred în Dumnezeu, să intru în odihna lui, să am pace și liniște. Și eu te invit, pentru că asta spune Pavel, ci îndemnați-vă unii pe alții și în seara asta vă îndemn. Luați inima aceea rea și necredincioasă și aruncați-o. Luați tristețea aceea, amărăciunea aceea, posomărârea aceea și cereți lui Dumnezeu să vă dea o inimă bună, să cântați cântări de laudă, să aveți o inimă bună când primiți cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți mai deschiși cu inima, pentru că o inimă rea este mereu o inimă închisă. M-am uitat la Iacov, era un pasaj de foarte mulți ani, am predicat din pasajul acela, dar foarte mult m-a mișcat cuvântul acela. Au venit băieții lui, fiii lui Iacov, cu o mare veste, cea mai frumoasă veste. Adică fratele lor pe care ei îl considerau mort, nu numai că era viu, nu numai că trăia și era bine și era sănătos, dar era cel mai mare om de pe planetă la timpul respectiv. Deținea, avea pe mâna lui toate bogățiile din Egipt și nu numai. Era șansa lor, era salvarea omenirii de atunci. Și au venit cu bucurie asta, Iosif trăiește. El are șansa asta, are tot ce ne trebuie, toate resursele de care avem nevoie, le are Iosif. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, dar inima lui Iacov a rămas rece. De ce? Pentru că nu-i credea. Să ai o inimă rece, alții se bucură. Știți, pe mine mă surprinde asta, vin unii în casa lui Dumnezeu, urmăresc unii mesajele, urmăresc unii programele pe internet sau vin în casa lui Dumnezeu și vin unii și spun, așa m-am bucurat, așa de mult mi-a plăcut. Și te duci la cineva, stai de vorbă cu altceva, ce rău a fost, Doamne, cât de rău este. Și stau și îmi pun întrebarea, care e problema până la urmă? Știți care e problema? Inima fiecăruia. Pentru că dacă vii cu o inimă bună în casa lui Dumnezeu și îl lauzi pe Dumnezeu, te vei bucura. Dacă vii cu o inimă rea și Iisus Hristos să fie aici în persoană, fizic, să predice, tot nu o să-ți placă, tot o să spui că-i fiul nu știu cui, că n-are carte, că n-are asta, că n-are barbă sau coare, sau că găsești motive. Așa cum au găsit și în vremea lui motive. Pentru că totul pornește de la inima ta, ce fel de inimă ai, inimă bună sau inimă rea. Dar avertismentul Scripturii în această seară este, luați seama ca nu cumva cineva, vreunul dintre voi, să aibă o inimă rea și necredincioasă, care până la urmă, încet, încet, vă va despărți de Dumnezeul cel viu și vă va împiedica să intrați în odihna Lui. Și mai spune versetul 13, vreau să închei. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Pentru că se întâmplă astăzi, se întâmplă mâine și o inimă rea, și inimă rea astăzi, și nemulțumire astăzi, și cârtire mâine, și răzvrătire poi mâine, și încet, încet inima se împietrește, adică nu mai răspunde, rămâne dură. Orice s-ar face, orice s-ar spune, inima rămâne împietrită, fără nicio reacție. Și orice s-ar face, la un moment dat, oamenii, datorită acelei inimi rele pe care o au, orice s-ar întâmpla. Și atunci când se întâmplă un lucru extraordinar, ei rămân cu inima împietrită. Adică nu-i mai schimbă nimic, nu-i mai mișcă nimic, nu se mai întâmplă nimic. Totul rămâne acolo. Și asta pentru ei a fost o piedică, de aceea Pavel spunea, îndemnați-vă. Îndemnați-vă ca niciunul să nu fie pomenit venit prea târziu. Versetul 17 de asemenea spunea, și cine au fost acei de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost acei care păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Păcatul. Păcatul pune o zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul, oricare ar fi el, că-i ispitirea, că-i pofta, se spunea și în Corinteni, avem acolo cel puțin 5 păcate. Închinarea la idoli, curvia, răzvrătirea și multe altele. Păcatul i-a despărțit pe oameni și i-a împiedicat să intre în Canaan. Și păcatul i-a împiedicat pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aceea suntem în această seară și Domnul Iisus vrea, El este conștient că ai păcate, că ai poveri. El este conștient că ești trudit și împovărat. El este conștient că tu ai luptat, dar ești obosit și nu mai poți. Dar El în seara aceasta vrea să facă acest apel, vrea să-ți aducă această invitație. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. De aceea vrem să ne rugăm Domnului și vrem să cerem Domnului iertare dacă i-am greșit cu ceva. Să cerem lui Dumnezeu putere ca nu cumva să cădem de oboseală pe drum. Nu cumva să ne întoarcem înapoi. Pavel face apoi referire tot în Corinteni. Noi nu cădem de oboseală. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, care se întorc înapoi în Egipt, care renunță, care abandonează, care sunt dezamăgiți, care sunt obosiți, ci noi suntem la cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Am pornit spre Canaan, mergem înainte. Știu că sunt probleme, știu că sunt obstacole, știu că sunt piedici, știu că sunt crize, știu că sunt amenințări, știu că sunt atâtea și atâtea, dar cu Domnul mergem înainte și Domnul ne va scoate mai mult decât biruitori. Și nu contează câți vor fi în jurul nostru. Și vă dați seama ce greu a fost pentru Iosua. Ce greu a fost pentru Caleb, doi oameni din 2 milioane, unul la milion, o statistică îngrozitoare. Și să-i vezi pe colegii tăi, să-ți vezi rudele tale, să-i vezi pe părinții tăi, să-ți vezi vecinii tăi, încet, încet mor și nu intru în Canaan și n-au parte, e o durere cumplită. Dar să rămâi în picioare și să rămâi credincios și să spui, să te ridici, să spui, noi vom intra acolo, noi ne încredem în Domnul. Asta au făcut acești oameni. De aceea ei stau ca pildă pentru noi, Iosua și Caleb, care au dat apoi generației de după ei, copiilor lor, le-au dat țara aceea, odihna aceea, dar mai mult decât o țară și mai mult decât o odihnă pentru un timp, Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm Domnului, să cerem de la Dumnezeu putere să ajungem în țara sa minunată. Amin.